Esta crise que temos enerxética de materias primas está afectando a prácticamente todos os sectores. Algúns, especialmente, estou pensando, por exemplo, o mundo agrario, o mundo da gandeiría, pues, que utiliza piensos, que utiliza enerxía, bueno, prácticamente todo o que utilizan está subindo de prezo. Víctor Bello, gandeiro en Trazo, na provincia da Coruña, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Como estás notando ti na túa explotación pues esta subida de todas as materias primas e as enerxías que utilizas?
Hombre, pois a enerxía doblou o coste. E o concentrado, estamos falando de en torno a 20 e pico por cento a subida que tuvo.
Na factura da luz, doblar factura da luz, que implica para vos?
Hombre, pues pagar de 1.500 euros a 3.000. Significa que o día 1, unha das personas que está como traballador, pois vai a parar de ser traballador.
Xa, porque os digamos que as contas non dan, non con estes prezos.
No, a mí non, polo menos.
Que o que produces ti?
Leite.
Leite. Claro, aí a factura da luz é moi importante. Que é o que máis che preocupa? O tema da enerxía, o tema de outras materias que utilizas, os piensos, supoño que tamén serán moi caros, a forraxe.
Sí, hombre, o máis importante ao final son os cereales. O coste máis importante da granxa pois é a alimentación.
E iso dicías que subiu un 20%.
Sí. Sí, bueno, pero o que nos están anunciando é subidas de máis.
Xa.
Non para aí.
Xa. Que pasa? Que o cereal co que se alimenta o gando ven de Ucrania ou todo o mercado está trastocado co que pasa en Ucrania? Que é o que ocorre?
No, xa estaba subindo antes da guerra. Antes do inicio da guerra xa tiñemos unha subida de un 15%. Eu non sei si se aproveita o tema da guerra para subirlo máis, si realmente hai motivos para subirlo máis, non sabemos. É algo que se nos escapa ao noso control.
Xa, claro, e posibilidade de repercutir ese aumento de costes nos prezos, no caso do leite, é complicado, non?
Nunca fomos capaces de facer nada. Que si somos un sector que nunca demos reflexado as variacións de costes no litro de leite. Estamos falando que aquí hai recibos de leite en pesetas ao mesmo precio que estamos cobrando agora.
Xa, iso non pode ser.
Hombre, estamos falando de hai 30 anos.
Unións Agrarias e outros sindicatos vanse manifestar este domingo en Madrid. O que ides pedir? Que hai que facer de xito inmediato para que non perdades cartos o producir leite ou outros produtos?
Hombre, pois eu entendo que repercutir no litro de leite as subas que temos de costes. Pois senón...
Desde cando tes a explotación en Trazo?
Pois eu fai 22 anos que estou ao frente da explotación.
E momento como actual, vivíchelo antes xa ou esta crise non ten precedentes?
No, esta non ten precedentes.
Xa. Bueno, no. Pois a ver si se soluciona isto ou polo menos evidentemente non se pode estar producindo a perdas. Víctor Bello, gandeiro, moitas gracias, moi bo día.
Nada, hasta luego.